Umugwi ugwanya ubutegetsi bw'u Burundi rede tabara wamirira kure ivyagirije vya leta y'u Burundi biwegeka ko ibitero vya grenade zamejagwe mu bice bitandukanye by'umugwa mukuru w'ubutunzi bw'icyo gihugu Bujumbura ku munsi wa gatanu. Mu itangazo uwo mugwi rede tabara wasohoye wagize uti: mu kiganiro ubushikiranganji bujejwe umutekano w'u Burundi bwakoranye ku munsi wa gatandatu n'abamenyeshamakuru, umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Pierre Nkurikiye yegetse ibitero vya grenade ku mugwi rede tabara. Kwihutisha kwegika ibitero bigabwa mu Burundi ku mpande zitandukanye atamatohoza yimbitse arakogwa bitera kwibaza uruhara rwa leta y'u Burundi muri ivyo bitero. Itangazo ryashizwe ku mukono na Patrick Nahimana avuga igisata cya politike muri rede tabara ribandanya rigira riti: rede tabara irahakanye yivuye inyuma uruhara muri ivyo bitero. Nta munsi warimwe uwo mugwi uzigera ubangamira inzira karengane z'abasivili. Muri iryo tangazo ijwi rya Amerika rifitiye kopi rede tabara yongera ko iti: ubutegetsi bw'u Burundi bwari bukwiye kwitaho ibibazo bikomeye bihanze u Burundi aho kwitoza utunyoni mu gusamaza abantu buvuga ko buri mu matohoza y'amabi buzi neza ko bwakoze. Rede tabara irahojije imiryango y'abakozwe ko n'ivyo bitero. Rede tabara igize icivuga mu gihe abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bemeza ko ibitero by'uno wa gatanu ari nkinamico y'ubutegetsi bw'icyo gihugu igamije gusamaza amakungu n'abanyagihugu kugira ibibazo bimaze iminsi bihanze u Burundi birimwo ubukene bw'igitoro biri mu rwego butari bwabeho kuva u Burundi bwabaho, n'amajambo perezida w'u Burundi amaze iminsi ashikiriza akavugisha benshi ku mpande zitandukanye vyibagiranwe, ndetse n'abatishimiye ifungwa rya Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi bifuza kotsa igitutu ubutegetsi. Ijwi rya Amerika ntiryabashije kuronka wemera kuvugira ku mugaragaro izi mpungenge zemejwe n'abatandukanye bakurikirana hafi politiki y'u Burundi barimwo abatavuga rumwe na leta n'abegereye ubutegetsi. Icyo bikoze ku mbuga ngurukanabumenyi ku munsi wa gatanu mu gatondo hari hiriwe ubutumwa bugabisha abanyagihugu bubasaba kwiyubara kuko umutekano ushobora guhungabana. Uruhande abanditse ubwo butumwa bwo kugabisha imbere ko izo grenade ziterwa ku munsi wa gatanu begamiye, ijwi rya Amerika ntiryabashije kurumenya kuko rukoresha amazina rwihishwa arimwo nk'ayitwa urutare. Hagati aho Burundi bwegetse kandi ibitero vy'uno wa gatanu ku Rwanda. Ibiro vy'ubuvugizi bwa leta y'u Rwanda kuri no w'Imana igenekezo ya 12 mu itangazo rigufi bamenyesheje bugira buti: ivyo leta y'u Burundi yagiriza u Rwanda mu bitero vy'amagrenade Bujumbura ni ibinyoma vyambaye ubusa kuko ata kintu na kimwe cyotuma badukwegera mu bintu nk'ivyo. U Burundi burafise ibibazo n'u Rwanda ariko u Rwanda nta bibazo bufitanye n'u Burundi. Dusavye Burundi gutorera umuti ibibazo vyabo, ureke kutwagiriza ibintu bitagira umutwe n'amaguru.